COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Nun intre, imos falar de cousas máis agradables, moito máis agradables relacionadas coas festas, pero hoxe temos que comezar cunha nova realmente impactante. A policía local detivo a un home de 34 anos con domicilio en Madrid que andaba esta fin de semana disfrazado dun dos persoaxes da patrulla canina polo feiral de San Froilán. Seguro que se andiveron polo feiral o viron en algún momento. Ofrecíase para que os nenos se fixesen fotografías con el a cambio dun donativo. Unha nai denunciou uno por facerlle tocamentos ás súas fillas menores en 2 ocasións. Foi localizado e detido no casco histórico. Foi imputado como investigado por un delito de agresión sexual. Temos que ter cuidado das nosas crianzas en todo momento e situación. Son José Luis Ramudo. Agora sí, imos coa parte máis positiva das patronais. Deixamos atrás un fin de semana intenso de festas maiores na capital luguesa. O Domingo das Mozas ateigou Lugo de xente e iso que vivimos temperaturas totalmente impropias dun mes de outubro. A maioría da xente queixase da calor. Baruc Domínguez estivo esta mañá no centro de Lugo e no feiral.
Temperaturas tropicais para esta época do ano. Os termómetros alcanzaron e incluso superaron nalgún momento do día os 30 graus, o que fixo un chisco incómodo andar polas rúas de Lugo co traxe tradicional o lombo. Isto é o que opinan os veciños e visitantes.
Eu che vento que mirei o termómetro, que a 34 grados, dixi, mima, pois eso, un pisco labis para refrescarse e hai que ir levando.
Nun ola de calor exagerada, isto parece Ibiza, macho. Nin Ibiza, no agosto se está así.
Eu teño un veciño que inventou un aparato para conservar o calor. Prometeu-me que no inverno prácticamente non imos gastar en calefacción. Así que eu, feliz, que dure.
Que se agradece para a festa, pero obviamente que hai detrás unha componente de catástrofe medioambiental e ecolóxica que nos debe preocupar a todas, claro.
No meu caso, eu indo polo Miño, o Miño fala e fala de que quere auga e boa falta fai, que chova as galla.
No caso concreto dos feirantes, tamén hai opinións para todos os gustos. Hai quen di que a cousa non cambiou, hai quen di que afectou máis a crise que o calor, e tamén hai quen di que houbo menos repercusión económica precisamente nas horas nas que máis petaba o sol.
Está sendo máis xusto. Creo que se nota a crisis en todos os sentidos. Pensamos ou comentamos entre todos que sí, que a calor que sí que se nota. Sobre todo a xente, pues eso, pasa máis de largo e está un pouco máis...
Buscando a terraza.
Sí. Nótase bastante que busca a terraza, eso sí se ve.
Bueno, eu creo que está vendo moitas menos ventas que os outros anos anteriores. Non sei se influe, eu penso que influe máis a crise que o tempo.
Como adoitamos dicir, nunca chove, ou neste caso todo o contrario, a gusto de todos.
Pois a festa aínda non rematou, nin moito menos queda casi unha semana de festa e tampouco a calor. Para hoxe esperamos de novo temperaturas que superarán os 30 graus aquí Lugo capital, cun tempo solleiro, ceos despexados e tempo seco. O grupo Luar na Lubre presenta a partir das 9 o seu novo disco na Praza de Santa María. Pola tarde, verbena na Praza Mayor coa Orquesta Estéreo. Se prefiren algo diferente, o grupo lucense Los Revelators actúan a partir das 8 na Mosqueira. O programa das festas de San Froilán continúa ata o día 12 de outubro. Ademais, o Concello autorizou as feirantes a manter aberto o recinto o venres, día 13, e o sábado, día 14. A cambio, haberá unha rebaixa nos prezos das atraccións. Por certo, a área de cohesión social do Concello entregará ás familias con menos recursos 500.000 de entradas cedidas polos feirantes para agradecerlle ao Concello precisamente que ampliase as festas esas 2 xornadas máis. De momento, no Concello, no Goberno local, están encantados coa afluencia masiva de visitantes ás festas. Estás Lara Méndez, é a alcaldesa.
Totalmente positiva, se trata sempre de poñer en valor, pois, como digo, a cidade, de vivir a tradición, pero iso tamén influye economicamente de forma moi positiva para a cidade. O San Froilán é un revulsivo económico dentro de Lugo, igual que outras citas como Reciente Caudal ou Ar de Lucus, igual que as datas xa por Nadal, Semana Santa, Carnavais, que son citas xa de máis actividade, pero estas citas axudan a que moitos negocios poidan finalizar o ano e que poidan manterse esta abertos, e iso tamén para nós é importante e a valoración non pode ser outra que positiva.
Hai un chamamento por parte do goberno local a vivir as festas con intensidade, pero tamén con civismo. E que esta fin de semana, con motivo do dispositivo especial desplegado pola policía local, 9 rapaces, 9, foron denunciados por ouriñar na vía pública. 23 condutores foron denunciados por poñerse ao volante despois de consumir alcohol ou drogas. E non hai semana na que nos libremos de falar de malos tratos ou violencia no ámbito familiar. En Lugo, un home de 43 anos e nacionalidade búlgara foi detido por axentes da Policía Autonómica. Sucedía despois de que a súa parella pedise axuda a través do 112. Avisou de que o home estaba aporreando violentamente a porta do domicilio. Ela non lle deixaba entrar a causa dunha suposta infidelidade. Cando chegaron os axentes, a porta estaba casi destrozada. Foi nun domicilio na zona norte da cidade. A muller tamén denunciou que fora agredida físicamente noutras ocasións. E unha parella de rapaces foi detida esta fin de semana por axentes da policía local, supostamente a causa dunha agresión mutua, despois dunha disputa entre eles, unha discusión en plena rúa que acabou mal de madrugada na zona de Marina Española, que é unha coñecida zona de copas da cidade de Lugo. Falamos de política, era un segredo a voces, posiblemente José Ramón Gómez Besteiro, quen foi presidente da Deputación de Lugo, será o candidato socialista á presidencia da Xunta. En todo caso, antes ten que pasar por un proceso de primarias. Pois ben, esta mañá en Santiago confirmou que se presentará a ese proceso. Queda por ver, en todo caso, se Besteiro terá ou non rival nesas primarias. Non parece, en todo caso, nada preocupado.
Nin espero, nin desespero nese sentido, ¿no? Porque creo que o proceso de primarias, como decía antes, ten unha forte vocación colectiva, pero fundamentalmente é unha decisión persoal de dar un paso adiante en unha muller ou un home do Partido Socialista para presentarse como candidato á Xunta de Galicia polo noso partido.
Que faz cando vas ao volante e che chega unha mensaxe de WhatsApp? Como usas o navegador do coche? A Dirección Xeral de Tráfico presentaba este lunes en Lugo unha campaña para prever as distraccións ao volante. Entre o 80 e o 90% dos accidentes son provocados polo factor humano. Deses accidentes provocados polos conductores, prácticamente a metade se deben a tres causas: consumo de alcohol, exceso de velocidade e distraccións ao volante. José Montes ten unha autoescola en Lugo. Neste momento, a maioría das distraccións son provocadas polo mal uso da tecnoloxía.
Dese 80 ou 90% da sinestralidade que depende do factor humano, pois casi a mitad dos accidentes podemos decir que están en distraccións, exceso de velocidade e consumo de alcohol, non? Todas as distraccións forman parte dunha gran parte dos accidentes, vale? Cales son as distraccións máis frecuentes? Pois, bueno, todos sabemos hoxe en día un pouquinho, non? A tecnoloxía.
Son moitos os sectores que se queixan pola falta de man de obra para traballar. Falta xente na hostelería, na construción e noutras moitas actividades. A Xunta de Galicia informa de que gastará 12 millóns de euros en 273 accións formativas para traballadores desempregados. Axudas que van dirixidas a organizacións sectoriais para que podan dispoñer de persoal cualificado. En total, 14 entidades para impartir esos cursos formativos. Preguntamos a esas asociacións se as axudas, se esa formación específica é suficiente. É unha axuda, sen dúbida, pero rara vez as persoas desempregadas saen desos cursos preparados para traballar. Daniel Rois preside a Asociación de Fontaneiros.
La formación la hacen a través de una empresa, ¿vale? Tú ves más o menos si el chaval o no pues tiene cualidades o vale. Vale, pero aún sigue sin la formación necesaria para ponerse, digamos, a echar una mano realmente lo que necesita la empresa. Entonces, claro, tú hacerle un contrato a ese chaval o a esa persona para iniciarse, pues sale bastante caro para la empresa, no sale rentable. Vale, para que salga rentable, pues ahí la Xunta pues tendría que, pues no sé, ayudar algo en lo que es por lo menos la seguridad social.
Cambio paso Clube Deportivo Lugo a vitoria en Pamplona, Alonso equipo de Munitis, do descenso, Chema Núñez.
Dende o 27 de agosto, na primeira xornada de Liga, o Lugo non conseguía a victoria. Onte, acuciado polo resto de resultados e tras un gran partido, troixo os tres puntos para Lugo, 1-2. Víctor Narro, un dos mellores xogadores do Clube Deportivo Lugo, falou tras o partido. O Lugo foi un equipo de principio a fin.
Creo que hemos sido un equipo de principio a fin.
Munitis, moi contento.
Sí, la verdad que moi contento por conseguir estos tres puntos.
Moi contento todos, o Lugo, Alonso, do descenso. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE Mediodía, con Pilar García Muñiz. Boa tarde.